Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen tartetxo bat. Zuekin, Guillermo Roa. Historian atzera begiratuko dugu gaur Ralph Alfer izeneko ikertzaile baten bizitza ezagutzeko. Berak ikertu zituen gauza asko, batez ere kosmologian Big Bangaren ideiarekin, kontzeptuarekin erlazionatuta, Big Bangaren ideia oraindik oso ezaguna etzenean, eta oso bizitza nolabait tristea eta, bueno, bitxia izan zuen. Haren bizitzari buruz hitz egitera etorriko zaigu Elgoitz Etxebeste, Luia Ralizkarian zintziaren historia hitz egiten duen edo idazten duen redaktorea, baina Egoitzekin hitz egin baino lehen eta biografia bitxi hau ezagutu baino lehen, dinosauroen garaiko animalia baten luma fosil baten ikerketa ezagutuko dugu labur-labur. Garai batean, Archaeopteryx izena ospetsua izan zen, eta ez bakarrik zientzialarien artean, baita gizartean ere, izan zuen oihartzun pixka bat izen horrek. Dinosauro baten izena da, dinosauro bat izan zen, baina lumaduna. Hegaztien arbasoetako bat izan zen, eta urtetan pentsatu zuten adituek ba, munduko lehen hegaztia izan zela. Hain zuzen ere, aurkitutako Archaeopteryxen lehen aztarna, eta 19. mendea zari gara, fosildutako luma bat izan zen. Eta orain, gaur egun, egun hauetan, luma arekin egindako ikerketa baten emaitzak argitaratu dituzte. Fosilaren analisi fisikoa eta kimikoa egin dute. Lumari kolorea ematen zion pigmentua egitura batzuen barruan zegoen, eta analisiaren emaitzek egitura horien berri eman dute. Adituek antza handia hartu diete egitura horiei, ba, beleen lumetan dauden pigmentuen egiturekin, eta esaten dute ia ziur Archaeopteryxen luma ura beltza zela. Eta ez hori bakarrik, litekena da, animalia osoa ere beltza izatea, hain zuzen ere beleak bezala, zeinek daki. Bitxia da ikerketa, bai noski, duela 150 milioi urteko kolore bati antzemateko egiten den ikerketa batek, nahita ez izan behar zuen bitxia, ez da? Ba, esan bezala, hitz egin behar dugu Big Bangaren teoriari buruz, printzipioz, baina horrela esan da benetan ez du kontatzen ondo ez zerri buruz arituko garen. Arituko gara Ralph Alfer izeneko zientzialari baten lanari buruz, eta arituko gara, bueno, bera eta garai hartan berri-berriak ziren teoriei buruz. Eta horrekin batera, berak beste bi egileekin argitaratu zuen artikulu bati buruz, The Origin of Chemical Elements, elementu kimikoen jatorria edo izango luke itzulpena. Eta hori denari buruz hitz egingo dugu oso ikuspuntu, ez dakit, gizakion ikuspuntutik nolabait esateko. Eta horretarako ekarri dugu Elujar aldizkarian historiaren historia kontatzen duen gizona, Egoitz Etxebeste. Kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, ez dakit, nondik hasi, behar bada, hasiko gara, esaten non eta noiz, ez? 1940ko hamarkadan gaude, eta non, estatu batuetan?
Hori da, bai.
Eta han hasten dira sortzen lehenengo, bueno, ez dakitan justo lehenengoak ziren, baina Big Bangari buruzko teoria, gaur guretzat hain normala den gauza bat.
Hori da. Bai, lehenengo kontuan eduki behar duguna, garai hartan, bueno, orduantxe hasi ziala lehenengoak Big Bangari buruz hitz egiten, 40. hamarkadan gaude, esan duzun bezala. Lemaitrek proposatu zuen 30-ko hamarkadan Big Bangaren kontzeptua, berak ez zion Big Bang deitu, baina bueno, hitz egin zuen
kontzeptua berak.
Bai, hitz egin zuen, bueno, atzori gabeko egun batetaz, eta bueno, berak proposatu zuen arrautza kosmiko baten edo atomo primitimo baten lerketatik sortu zela unibertsoa, ezta? Ordun
zen lirikoa,
Bai.
Atzori gabeko egun bat,
atzori gabeko eguna. Big Bangaren kontzeptua. Ezta?
Eta 10 bat urte geroago, o 10-15 bat urte geroago, argitaratu zen The Origin of Chemical Elements, aipatu dugun artikulu hura, eta horrek, artikulu horren sorrerak, badu historia politua, eta atzetik, ez?
Bai, hori da.
Hor sartzen da, Ralph Alfer izeniko... Hori da,
Ralph Alferren tesi lana zen, doktorego lana. Eta, bueno, bere zuzendaria Gamow, izeneko beste ikertzaile bazan, eta, bueno, artikulu hau hemen, bueno, lehen esan dugun bezala, Big Bangaren inguruan ari ziren ikertzen, eta ikusi nahi zuten, ea, bueno, ba, unibertsuan dauden elementu kimikoen ba, ugaritasun desberdinek, eta, aber, azaldu izango luketen Big Bang hipotetiko bat, ezta. Kalkuloiek egin zituen Alferrek, eta, bueno, ba, ateratzen zitzaion, bai, eta zuzen era ikusi zuen, bueno, atomo eta helio, hidrogeno, eta atomo helioak zirela nagusi, eta 10 bateko proportzioan, hori zen entzuten ere bueno, astrofisikariek eta neurtu zutena, eta artikulu hori argitaratzeko gara iritsi zenean, ba, Gamow zuzendariak proposatu zion, bere lagun beste fisikari bete edo izeneko lagun baten izena sartze artikuluan, eta la, Alfer bete, Gamow, alfa beta gama joko eginez, bueno,
horako... Hiru egile izan zituen artikuluak, berez lana berak, Ralph Alferrek.
Ralph Alferrek Gamowrekin batera, tesi zuzendaria izan baitzen Gamow, berez biek egindako lana zen, Alferrek batez ere, baina hirugarren ausartu zuten pixkat joku hori egitearen.
Hirugarren gonbidatua esan behar da, hemen, bueno, ikusiko bagenu idatzi, eta nolabait esateko abizen horiek, asko zerrexago harrapatzen da hitz jokoa, ze bai. Alfer, ba, alfa bezala edo alfa letra greko bezala edo idazten da ia.
Hori da, bez, bete idatzeko letzake, THS.
Bai, eta Gamow, ba, gamma, bai, bueno, gutxi gara bera, bai. Ez? Alfa, beta, gamma, Alfer, bete, Gamow. Ez dakit, mesede handia egiten dion euskeraz, Ralph Alferri, abizen hori izateak.
Ez, seguraski, ez Alferreti gutxi baina, zuen. Ta...
Baina gogoratu behar dugu estatu bat, eta gaudela, eta alako...
Hori da.
Konsiderazirik ez dagoela. Hortik aurrera, nolabait Alfer honen bildurrak edo bete egin ziren.
Bai, kontua da Alferri, bueno, grazia hundirik ere etziola egin bere tesi zuzendariaren joku honek izan ere Bez eta Gamow bera ordurako izena hundiko fisikariak ziren, ospetsuak ziren eta bueno, ba beldurtzen, ba bere izena benetan lan egin zuen egilearena haien itzalean edo geldituko zala, ezta. Eta, bueno, hain zuzen ere, ba, alaxe, hasieran izan zuen, ba, ziruen arrakaste izango zuela, bere tesi aurkezpenean, bueno, prentxan eta atera zen lehenago, ba, gaztere, astronomo gaztere batek aurkikuntza hundiren batekin zuela, eta, bueno, auditorio Alepo bete omentzen, ez da oikoa izaten hori tesien aurkezpenetan, eta gero titularrak eta ere izan ziren, baina gero, bueno, bere beldurra bete egin ziren, izan ere mundu guztiak, batez ere komunitate zientifikoak, nolabait, pentsatu bai zuen, bueno, ba, Gamow eta beteren lan azala.
Bi izena hundia horratzean egon da, ba ze,
bai.
Ze gutxiago ez. Gerora, hortik aurrerako lanetan ere, Alferrek etzun zortea hundirik izan, baina egia esan, oso ikerketa interesgarri egin zuen beti ere Big Bangaren inguruan.
Bai, egia esan, bai, bueno, aipatu dugun artikulu honen ondoren, handik hilabete batzuetara, beste ikertzaile, German izeneko beste ikertzaile batekin batera atera zuen beste ikerketa bat, eta kasu hortan, ondorioztatzen zuen, ba, Big Bang hartan emititu zen edo igorri zen erradiazioa oraindik hor zegoela, hor egongo zela microwin forman eta bueno, berez detektatzeko moduan egon zitekeela. Gaur egun ondoko microwin erradiazioa bezala ezagutzen dugun erradiazioa da, nola bait esateko Big Bangaren oihartzun bat edo, ez? Kontua da, orduan ere, ba, bueno, esan dugun bezala, batetik oraindik jende gutxi zeolako konbentzituta Big Bangarekin, eta bestetik konbentzituta zeudenek, erradiazio hori ba, detekta zine izango zutela pentsatzen zutenez, ba, jende gutxik egin zeola kasu orduan ere, eta hortxe gelditu zen aztuta bere ikerketa, handik 10 urtera beste batzuk atera zuten arte. Hamarkada bat pasaberri izan zuen, orduan Princetongo unibertsitateko beste astrofisikari batzuek ondorio berera iritsi ziren, eta haiek bai uste zuten detektatu zitekela eta hasi ziren lanean ura detektatu alizateko.
Bai, eta nik uste dut historia hori oso ezaguna dela zientziaren bai. Historian behintzat irakurri duenak bizka bat astronomiari buruz, kosmologiari buruz, eta hori da kontatzen den bai. Historia ezagun bat.
Bai, hori ere bitxia delako, hain zuzen ere, ba, bueno, Princetongo kasu honetan lehenengo Alferrek iragarri zuen, eta gero Princetongo hauek ere iragartzen zuten erreiazio hori,
Penzias eta Wilson
zebiltzan beste kontu batean, eta beraie jakin gabe, baina bueno, oihartzun hori, erraiazio hori detektatzen ari ziren, eta hartaz libratu nahian zebiltzan, etzelako horiek bilatzen ari zirena.
Haientzako interferentzia bat
zen. Hori da. Mm-hmm. Haiek benetan ari zirena zen, bueno, komunikazio antena handi batekin ari ziren lanean, sateliteko komunikazioko lehenengo pausoak ziren gainera, bat, bide batez. Eta orduan behar zutena zen interferentzi guztietaz libratzea. Uh-huh. Interferentzirik ez zuten behar, eta ez zuten lortzen beti sumatzen zuten ondoko soinu bat. Uh-huh. Ez zuten lortzen urakentzea.
Denetik egin zuten kentzen saiatzeko.
Denetik, sistema elektriko guztia konprobatu, kable guztia mugitu, entxufei hautsaken.
Nik entzun da dut antenan bertan hilo zirela eta antena garbitu usioen...
Antena garbitu, bueno, batetik... Usioen
gorotzak.
Hori da, beraiek material dielektriko zuria ditu zioten, gorotza ditu dizun hori, finak ziren gizona, eta bai, hori ere bai, azkenean, bueno, kontua da etzela alako ezer, eta Princetongo Unibertsitateko ikertzaile hauen lanaren berri izan zutenean, Penzias eta Wilsonek, orduan konturatu ziren, hain zuzen soinu hori zela, bueno, Alferrek iragarritako, eta Princetongoek ere iragarritako ondoko erradiazioa, Big Bangetik zetorren oi hartu nura.
Mm-hmm. Historia hau nolabait bukatzen da, Wilsonek eta Penziasek Nobelsaria irabazi zutenean, eta nolabaiteko, bueno, aipamen berezia egin ziotela Alferren lanari eta beste.
Hori da, Alferrek hasieran ez zioten aitortzarik egin Alferri, ez zakitaren berri genoiz jakingo zuten ere, Alferrek berak erora kontatu izan zuen, bueno, minduta bazegoela, berak esaten zuen, ez zutela ez da antena ura bisitatzera ere gonbidatu, eta minduta zegoen horregatik, azkenean, bueno, bai aitortu zioten, hain zuzen ere, novela jaso zutenean, novela bitxia modu batean esateko, izan ere, novela mantzioten bilatzen ez zuten zerbaitengatik, eta aurkitu zutenean ere zertzen ez zekiten zerbaitengatik.
Eta Alferren historia kontrakoa da, bilatzen ari izan aurkitu ez zuen zerbait. Ez?
Eta Princetongo Unibertsitateko ikertzaileek ere, bueno, eskutsik editu ziren kasunetan.
Ba, polita historia hau, eta bueno, nahi duenaren zat, jakin dezala, Elujar aldizkarian baduela, urtarrileko zenbakian, okerrez banabil.
Hori da.
Eta horri buruz idatzi duzula, eta jarraitze duzula, olako historio bitxien bila, eta bueno, modu politan idazten guretzako. Ba, Egoitz beste, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hurren arte.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuekin badakizue, hemen gaitu zuela astero, eta beraz datorren astean ere izango garela zuekin zientzia kontu gehiagorekin, eta bitartean badakizue, Elujar aldizkaria ireki dezakezue, irrati hau piztu, edo irubikoitz.zientzia.net webgunea bisitatu, ba, zientzia historioen bila. Ba, datorren astero arte, ondo izan, agur!